Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kviečiame jūs pasiklausyti Jo Ekscelencijos Vilniaus arkivyskupijos vyskupo auxiliaro Arūno Poniškaičio pasakojimo. Ir sveikinuosi su Ekscelencija Arūnu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Būkit palaiminti visi mėly Marijos radio klausytojai. Prisertinome vėl prie Švento Kazimiero, mūsų Lietuvos globėjo iškilmės. Ir šią progą mus visus jungia malda, kai visi kreipiamės į Šventąjį Kazimierą, prisimename jį, su juo jungia mus tas pats kraštas, ta pati istorija, jungia lietuvius tiek čia Lietuvoje, tiek ir visur, užsienyje įsisklaidžiusius. Galim prisiminti, kad ir Italijoje, Romoje turime popiežiškąją Šventojo Kazimiero lietuvių kolegiją ir ten mūsų žmonės gyvena, dirba, studijuoja, meldžiasi. Prieš gal porą dienų gavau tokią žinutę taip pat iš lietuvių esančių Romoje. Laikinai, sakė, eisim per Šventą Kazimierą į kažkurę ten Lenkų bažnyčią Romoje, nes ten yra Švento Kazimiero relikvija. Taip pat ir kovo 4 dieną, jau ne pirmi metai, mes minėsime maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Taigi Švento Kazimiero iškilmė yra proga mums sutikti vieniems kitus, maldoje prisiminti vieniems kitus ir prisiminti, kad nei ilgi atstumai, nei vandenynai nėra kliūtis būti drauge, turėti vieną širdį, būti vieno krašto vaikais, būti vienos Lietuvos vaikais ir tuo pačiu būti vienos bažnyčios bendruomenės, tos Dievo vaikų šeimos vaikais. Išties linkiu, kad ta bendrystė vis kasdien būtų atnaujinama, palaikoma, kad jis stiprėtų ir kad jokie išbandymai jos nenusilpnintų. Kai galvojame apie Šventąjį Kazimierą, kai jį prisimename tą jau prieš kelis šimtmečius, sakytume, Lietuvos krikščionybės aušroje gyvenusį karalaitį, neilgas jo žemiškasis gyvenimas, bet vienas iš bruožų, kuris įženklino, tai širdies tyrumas, skaistumo dorybė ir taip pat šventų mišių, Švento Kazimiero iškilmėje, šventų mišių įžangos priegesmėje mes girdime Jėzaus žodžius iš Evangelijos, kalno pamokslo, palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Tai dabar noriu tiesiog pasidalinti su jumis keliomis mintimis apie būtent apie širdies tyrumą, tą širdies tyrumą, kurį turėjo Šventasis Kazimieras ir kuris taip pat yra skirtas ir mums, kaip Jėzaus mokiniams, jo sekėjams. Vienas iš sakinių kalno pamoksle, tas palaiminimas tyra širdžiams taip pat pabrėžia, kad tai yra ir mūsų kelias, nes norime regėti Dievą, žmogus ilgisi Dievo veido, jo ieško, tai kelias į tai yra širdies tyrumas. Man labai patiko pamąstymas, mintys tokio pranciškono kunigo Raniero Kantalamesa, kuris gražiai masto apie šitą širdies tyrumą. Tai noriu kai kuriomis mintimis, kai kuriomis įžvalgomis taip pat ir su jumis apie tai pasidalinti šią temą. Mes kai girdime šį palaiminimą, palaiminti tyra širdžiai, natūralu, kad tarsi savaime galvojame apie skaistumo dorybę, tai yra šeštojo dekalogo įsakymo įvykdymą. Visgi pagal Kristaus mintį, širdies tyrumas nereiškia kokią nors atskirą dorybę, bet reiškia savybę, kuri turi lydėti visas dorybes, kad šios būtų tikromis dorybėmis. Nes kai kada tos dorybės be širdies tyrumo pavirsta, galėtume sakyti, spindinčiomis ydomis. Ir tai, ką mes pristatome kaip dorybę, tai kuo kažkaip didžiuojamės, na, išties, tam tikra prasme, kai kada yra tiesiog puikybė, kuri pristatyta kažkokios tai dorybės vardu. Taigi priešingybė tyrai širdžiai šią prasme būtų ne tiesiog neskaistumas, bet veidmainystė. Ką Jėzus turi mintyje, kalbėdamas apie širdies tyrumą, akivaizdu iš kalno pamokslo konteksto. Nes pagal Evangeliją tai, kas nulemia veiksmo tyrumą ar netyrumą, yra intencija. Ar tai būtų išmalda, ar pasninkas, ar malda, labai svarbu intencija. Kai pradedame gavėnę, kiekvienais metais skaitome Evangeliją, kur Jėzus mini šiuos tris svarbius geruosius darbus, maldą, pasninką ir išmaldą, ir vis būtent pabrėžia intenciją. Kai tu meldiesi, eik į savo kambarėlį ir melskis slaptoje dėl Dievo, kad jis tave matytų, ne dėl to, kad žmonės tave matytų ir girtų. Kai pasninkauji, pasitep veidą aliejumi, nedemonstruok žmonėm, koks tu esi nusipasninkavęs, koks, kaip tu kenti dėl to ir kaip norėtum, kad kiti tave dėl to įvertintų. Bet Dievas tegul mato tavo pasninką. Kai dalini išmaldą, netrimituok gatvės ar sinagogose, tegul tavo kairė nežino, ką daro dešinė. Taigi, tie trys pagrindiniai geri darbai – malda, pasninkas ir išmalda – Jėzus juos primena, bet ties kiekvienu ypač pabrėžia intenciją, dėl ko tai darai. Galėtume sakyti, pabrėžia, kad visi šitie darbai taip svarbu, kad eitų iš tyro širdies. Nebūtų sutepti ta tokia intencija, noru, kad būtum žmonių matomas, o ne tiek rūpintumės, koks esi Dievo akivaizdoje. Veidmainystė bendrai visame šventajame rašte yra labai smerkiama nuodėmė ir nesunku suprasti, kodėl. Nes veidmainystė žmogus pažemina Dievą, jį pastumė į antrą planą, į pirmą vietą iškeldamas kažką kitą, kūrinius, iškeldamas į pirmą vietą publiką, tuos, kurie gali juo gerėtis, žavėtis, jam ploti. O juk šventasis raštas sako 1 Samuelio knygoje 16 skyriuje 7 eilutėje, juk Dievas ne taip mato kaip žmogus. Žmogus mato, kas akimis matoma, o Viešpats žiūri į širdį. Todėl labiau rūpintis savo išvaizdą nei širdimi reikštų skirti daugiau reikšmės žmogui nei Dievui. Veidmainystė, galėtume sakyti kitais žodžiais, iš esmės yra tikėjimo stoka. Tačiau ji taip pat yra stoka ir meilės artimui. Kai sakau, kad rūpindamies išvaizdą daugiau skiriam dėmesio žmonėms negu Dievui, nereiškia, kad žmonės mums neturėtų visai rūpėti. Tačiau tas rūpestis kitais žmonėmis, meilė jiems, vėlgi, jinai turi būti, nu, kad būtų tikra meilė, jinai, sakytume, turi būti tiesoje, ne kažkas tokio savanaudiško, padabinto gražiais žodžiais, meilės etikete, bet tai turėtų būti tikra meilė artimui. Ir būtent toji veidmainystė, kai mes labai kreipiam didelį dėmesį į tai, kaip mūsų žmonės vertina, ką apie mus pasakys. Tai nėra tik tai stoka dėmesio ar pagarbos Dievui, bet taip pat ir stoka meilės tam pačiam artimui, dėl kurio taip stengiamės, dėl kurio pagyrimų taip labai stengiamės, nes mes tokiu būdu asmenį, kitą žmogų irgi pažeminame iki ko. Nežvelgime jį kaip laisvą, orų žmogų, vertą mūsų dėmesio, mūsų pagarbos, mūsų atidumo, bet jį žvelgiame tiesiog kaip į mūsų garbintoją ar tą, kuris mums prideda kažkokiu, kaip jaunimas sakytų, Facebook'e ar kaip, prideda palaikinimų ir tada tiesiog žiūrime į žmogų kaip į tokį įrankį, iš kurio pasisemėme savo vienokios ar kitokios naudos. Taigi nepripažįstame tam žmogui jo tikrojo orumo, bet žvelgiame jį tik kaip į priemonę dėl savojo įvaizdžio. Kristaus sprendimas apie veidmainystę toje Evangelijos ištraukoje, Evangelijos pagal Matą, kur Jėzus kalba apie maldą, pasninką ir išmaldą, tai Kristaus sprendimas apie veidmainystę yra nediskutuotinas. Sako, jie jau atsiėmė užmokestį. Tie, kurie meldžiasi, dalina išmaldą ar pasninkoje dėl to, kad būtų žmonių giriami, jie jau atsėmė užmokestį. Tačiau galėtume sakyti, kad ir šis užmokestis yra apgaulingas, nes žvelgiant ir grinai taip žmogiškai, dažnai pastebime, kad garbė bėga nuo to, kas jos siekia bet kurią kainą. Ir priešingai seka tą, kas jos taip betodairiškai nesivaiko. Palaiminimo tyraširdžiams prasme taip pat padeda suprasti ir Jėzaus kritiką rašto aiškintojams bei fariziejams, kuri pabrėžia skirtumą tarp žmogaus vidaus ir išorės. Kaip skaitome Evangelijos pagal Matą 23 skyriuje, vargas jums, veidmainiai, rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs panašus į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo. Šitie kieti Jėzaus žodžiai man labai įstrigo prieš jau nemažai metų perskaityta tokia mintis, kad turbūt hebrajų ar aramėjų kalboje, kurie Jėzus kalbėjo, šie žodžiai, tai ką mes verčiame vargas jums, galėjo skambėti kaip tam tikras raudos žodis. Rauda, kai apraudamas miręs žmogus, kai verkiama dėl jo. Taip ir Jėzaus lūpose šie žodžiai nėra tiesiog toks prakeikimas ir pasmerkimas ir viskas, bet tai yra mylinčio Dievo, sakytume, rauda dėl tų žmonių, kurie skaito jo žodį, jį pažįsta ir kurie turėtų iš to žodžio tikrai priimti gyvenimą, kurį Dievas dovanoja ir skleisti į kitiems. Bet dėl tos veidmainystės, dėl tos kaukės, kurie yra užsidėję ir kurios gal patys net nepastebi, jie išties neturi savyje to gyvenimo, bet pilni tarsi mirties. Ir todėl Jėzus aprauda šiuos žmonės. Bet ta ašara iš Dievo akių yra taip, nors ir sūri, turinti sūrumo, bet galėtume sakyti, kad jie taip pat yra gydanti. Jėzus verkia dėl žmogaus, nusidedančio žmogaus, dėl veidmainio žmogaus tam, kad nori, kad šis žmogus prisikeltų ir gyventų. Dievo ašaros, nors ir sūrios ar karčios, bet jos gali atnešti gyvybę, nes jos visada liejasi iš meilės. Senajame testamente taip pat, ir tai, prasme, ir iki Jėzaus, nebuvo kalbama vien tik tai apie išorinį švarumą ar padorumą, bet taip pat buvo kreipiamas dėmesys į žmogaus vidų, į jo intenciją, į tai, koks jis yra Dievo akise, nes tik Dievas pažįsta pilnai jo širdį. Štai pavyzdžiui, 24 psalmėje skaitome, kas gali kopti viešpaties kalną, kas gali eiti jo šventąją buveinę. Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra, kuris netrokšta to, kas tuščia ir neprisiekinėja apgaulingai artimui. Tačiau iki Jėzaus laikų nekarta tas tyrumas buvo suvokiamas daugiau apeiginio ar ritualinio švarumo prasme. Tai reiškia, kad reikėjo laikytis atokiai nuo daiktų, vietų, nuo gyvulių ar asmenų, kurie buvo laikomi galinčiai sutepti ir atskirti nuo Dievo šventumo. Taigi ne tik sutepimas išorinis, pavyzdžiui, apsilankius kažkokioje vietoje ir turgavietėje, kur yra įvairių žmonės ir ne tik izraelitai, bet ir pagonys nusidėlė ir taip toliau. Tai buvo žvelgiama kaip į tam tikrą susitepimą, kuris tave padaro netinkamą dalyvauti apeigose, liturgijoje, Dievo garbinime. Prieš tai reikia atlikti tam tikras apeigas apsivalymo, apsiplovimo, kuris vėlgi yra ne tik išorinis apsiplovimas, bet taip pat ir simbolinis veiksmas ženklinantis žmogaus norą atsigręžti į Dievą ir sugrįžus iš to pasaulio, kuriame jo dvasia kai kada yra tokia, kuri svetima viešpaties dvasiai, per tą simbolinį, ritualinį veiksmą vėl iš naujo atsigręžti į Dievą, į jo žodį, kad juo gyventų. Taigi tokia ritualinė nuostata ir tas ritualinis apeiginis švarumas buvo labai pabrėžiamas, bet ne tik tai Izraelyje, bet taip pat ir kitose tautose, kitose religijose. Bet Jėzus visus šiuos pamokymus tarsi parodo visiškai naujoje šviesoje iš pirmo žvilgsnio, lyg ir šokiruodamas, ir taip, ne tik savo žodžiais, bet ir savo veiksmais. Elgiasi taip, kaip nedera. Ta prasme, kad jisai valgo su nusidėliais, paliečia raupsuotuosius, lankosi pas pagonis, nes visa tai buvo laikoma labai sutepančiais dalykais. Ne tik tai išorinė prasme, bet ypač tokia vidinė, dvasinė prasme. Taip pat ir savo mokymu Jėzus ir pats suprasdamas tą naujumą, to, ką jisai sako, sąlyginį naujumą, nes tam tikra prasme, kaip minėjau, Senajame testamente be abejo nebuvo tikrai viskas suvesta vien tik tai į išorinį švarumą ir išorinį padorumą. Jėzus Evangelijoje pagal Morkų 7 skyriuje skaitome, kad Jėzus kalbėjo žmonėms: paklausykite manęs visi ir supraskite. Nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogus sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina, o iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės ir taip toliau. Visa eilė žodžių, blogybių, nuodėmių, kurios išeina iš vidaus ir, kaip Jėzus sako, būtent tai suteršia žmogų. Ne tiek akcentuoja dėmesį į išorę, kiek į vidų, į širdį, į žmogaus intenciją. Tyrumas susilaikymo ir skaistumo prasme tikrai nėra svetimas šiam evangeliniam palaiminimui. Juk Jėzus tarp tų dalykų, kurie sutepa širdį, taip pat mini ir paleistuvystės, svetimavimus, begėdystės, visgi tai yra tik tai viena iš sričių. O esminę vietą čia užima žmogaus širdis ir jos intencija. Taigi būti tyros širdies reiškia ne tik tai nesvetimauti, nenusikalsti darbais prieš šeštąjį Dievo įsakymą. Panašiai šitą mintį pabrėžia ir kiti Jėzaus žodžiai: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi, nors nėra jokio nei veiksmo, nei žodžio, kuris būtų prieš padorumą, prieš šeštąjį Dievo įsakymą, bet tokia sąmoninga mintis, troškimas priimtas ir palaikomas širdyje, net jeigu ir išoriškai nepadarai nieko netinkamo, jau sutepa tave, ateina iš tavo jau netyros širdies. Bet kaip minėjau, tas palaiminimas tyra širdžiams apima plačiau, be abejo, įima, įtraukia ir tą skaistumo dorybę, kuri taip pat yra labai svarbi, bet apima ir dar plačiau, taip pat ir visus kitus žmogaus veiksmus. Ir Jėzus kreipia žvilgsnį žmogaus į jo paties širdį. Kodėl darai tai, ką darai, su kokia intencija? Dėl savęs, dėl to, kad tave kiti garbintų ar girtų, ar tą darai dėl to, kad atsiliepi į Dievo meilę ir stengiasi mylėti taip, kaip Dievas myli, nesavanaudiškai, ne dėl kažkokios tai savo garbės. Pilniausia šio žodžio prasme yra širdis yra Jėzus, nes apie jį net ir priešininkai buvo priversti sakyti: mokytojo, žinome, jog esi tiesakalbis ir niekam nepataikauji. Tu nepaisai žmonių padėties, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauja teisybės. Ir pats Jėzus apie save sako Evangelijoje pagal Joną: aš neieškau savo garbės. Ir bendrai visi tie palaiminimai, kuriuos girdime Evangelijoje pagal Matą: palaiminti tyraširdžiai, palaiminti dvasingiai vargdieniai, palaiminti taikdariai, nėra tik tai kažkokia utopinė etinė programa, graži teorija, gražus palinkėjimai, bet pirmiausia tai yra paties Jėzaus tarsi autoportretas. Visi tie palaiminimai yra įgyvendinti Jėzaus ir tuo pačiu jie yra skirti ir mums kaip realybė, kaip tai, kas yra įmanoma, ne dėl to, kad mes savo jėgomis galėtume tai pasiekti, bet dėl mūsų vienybės su Jėzumi. Kai jį esame atsirėmę tą ryšį, nuolat palaikome su juo, esame vienos širdies su juo, stengiamės tokiais būti, mes einame tuo palaiminimu keliu ir savo kasdienybėje. Jeigu pažvelgtume į truputėlį istoriją, tai bažnyčios tėvų raštuose gana greitai išsiskyrė trys pagrindinės kryptys, kuriomis šis palaiminimas tyra širdžiams ir vėliau buvo suprantamas krikščioniškojo dvasingumo istorijoje. Tai yra tokie trys bažnyčios istorijoje gerai žinomi iš senų laikų žmonės, kaip šventieji Augustinas, Grigalius Nisietis ir Jonas Chrizostomas arba Auksaburnis. Tai vienas iš jų, būtent šventasis Augustinas, ištikimai laikydamasis Evangelijos konteksto, būtent pabrėžia žmogaus intenciją, kalbėdamas apie šį palaiminimą tyra širdžiams. Tai yra pabrėžia pastangas, kad reikia nepraktikuoti teisumo tam, kad būtum žmonių giriamas. Augustinas rašo, kad paprasta, tai yra tyra širdį turi tik tas, kuris nesivaiko žmonių pagyrimų, bet stengiasi būti atidus ir laikytis to, kuris vienas pažįsta sąžinę. Taigi veiksnys, kuris nulemia širdies tyrumą arba netyrumą, šiuo atveju yra intencija. Ir reikia žiūrėti ne tiek į veiksmą, kuris daromas, bet taip pat irgi labai svarbu ir į intenciją, su kuria tas veiksmas atliekamas. Taigi šis būdas aiškinti palaiminimą tyra širdžiams išliks visoje ir vėlesnėje krikščioniškojo dvasingumo istorijoje, ypač ignaciškojo dvasingumo. Grigalius Nisietis, taip pat iš tų senų laikų, kalbėdamas apie šį palaiminimą tyra širdžiams, sako, kad reikia apvalyti savo širdį nuo bet kokio ryšio su pasauliu ir blogiu, ir tada žmogaus širdis taps skaidriu Dievo paveikslu, tokiu, kokius žmogus buvo sukurtas pradžioje pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir dar prieš nuodėmę. Ir tada žmogus savo sieloje, tarsi veidrodyje, galės matyti Dievą. Jisai sako, jei nusivalysi visus nešvarumus nuo širdies, spindės tavyje dieviškasis grožis. Kontempliuodamas save, matysi savyje tą, kuris yra tavo širdies troškimas ir būsi palaimintas. Todėl čia akivaizdu, kad pagal Grigaliaus Nisiečio mokymą, kalbant apie tą palaiminimą tyra širdžiams, akcentuojama antroji sakinio dalis, jie regės Dievą, tas Dievo regėjimas, Dievo troškimas, ne tiek sustojama ties veiksmais, ties tuo keliu, kuris veda į Dievo regėjimą, kiek pabrėžiamas pats Dievo regėjimas ir jo troškimas. O palaiminimas tyra širdžiams, suprastas kaip palaiminimas skaistiesiems, ypatingai labiau akcentuojamas yra tik tai nuo XIX amžiaus, nors šaknis turi irgi senais laikais, Švento Jono Chrizostomo, Auksaburnio žodžiuose, bet šiaip daugiau pabrėžiamas tik tai nuo XIX amžiaus. Čia be abejo, į kurį aspektą bežiūrėtume, kurį akcentą labiau pabrėžtume, be abejo, visi šitie akcentai įeina į tą vieną palaiminimą tyra širdžiams, tai ką Jėzus sako, ir tiesiog šį palaiminimą padeda geriau suprasti, parodo šitų negausių žodžių turtingumą ir gylį, ką jie reiškia mūsų gyvenime. Kai kurie Jėzaus palaiminimai atrodo nesunkiai ir nekarta pritaikomi, pabrėžiant jų kažkokią tai reikšmę, ne tik religinę, bet, sakykime, socialinę ir kultūrinę reikšmę. Nekarta galim matyti palaiminti taikdariai, kai vyksta kokios nors demonstracijos už taiką, pacifistų plakatai iškeliami su tokiu užrašu. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę, tai labai tinka tada, kai yra kažkoks tai judėjimas ar kažkokia akcija raginanti atsisakyti prievartos. Palaiminti vargdieniai, palaiminti persekiojami dėl teisybės, atrodo labai plačiai pritaikomi dalykai. O palaiminimas tai yra širdžiams tarsi atrodytų, jog neturi socialinės reikšmės ir yra daugiau tokios asmeninės plotmės. Bet visgi šis palaiminimas yra labai reikalingas mūsų visuomeniai. Širdies tyrumas pagal Evangelijos mintį, pirmiausia, labiausiai oponuojantis veidmainystei, oponuoja veidmainystei, o ši yda yra tikrai pagrįstai sakoma tiek pat plačiai paplitusi, kiek ir mažai pripažįstama. Paplitusi tiek individuali, tokia asmeninė, sakytume, veidmainystė, bet taip pat ir kolektyvinė veidmainystė. Prancūzų rašytojas, mąstytojas Paskalis rašė, kad žmogus turi du gyvenimus – tikrą ir, vaizduojamą, kuris vyksta opinijoje savo arba kitų. Tai yra vienas gyvenimas yra realybė, sakytume, tai kaip ta tikrovė, kurią pažįsta Dievas, žvelgdamas į žmogaus širdį, o kitas gyvenimas, tai kaip kiti žmonės tave mato, arba kaip tu pats save matai, taigi vėl opinija. Bet vangos dirbame, kad pagražintume ir išsaugotume savo įsivaizduojamą būtį ir apleidžiame tą tikrąją būtį. Jei turime kokią dorybę ar nuopelną, stengiamės jį kaip nors paviešinti, kad tuo praturtintume tą savo įvaizdį, bet išties į širdį savo gal netaip dažnai pažvelgiam ir netaip atidžiai. Šią tendenciją dar labiau stiprina mūsų kultūra, kurioje dominuoja vaizdas. Jeigu kažkada anksčiau buvo sakoma tokia filosofinė mintis, mastau, taigi esu, tai dabar sakytume šią mintį, gal taip žodžiais tokiais ir neįvardyjama, bet galėtume sakyti, atrodau, taigi esu. Kaip esu pristatomas, kaip mane mato kiti, tai yra mano tarsi tikrasis veidas, nors iš tikrųjų taip nėra. Ankstesniais laikais žodis, toks ir tarptautinis žodis, hipokritas, kurį dabar suprantame kaip veidmainį, tas žodis senais laikais pradžioje buvo rezervuotas teatro menui, nes atliekamas tam tikras vaidmuo ant scenos ir aktorius užsideda kaukę tokios, kokios tas vaidmuo reikalauja. Ir tai neblogai iliustruoja veidmainystės esmę. Be abejo, ta teatro veidmainystė, kabutėse teatro fikcija, yra visiškai nekalta, nes yra išlaikomas skirtumas tarp scenos ir gyvenimo, tarp aktoriaus ir jo kuriamo personažo. Tačiau šiandien kartais pats gyvenimas pavojingai verčiamas spektakliu, realybės šou. Ir šiandien yra sunku atskirti realius įvykius nuo to, kaip jie yra pristatomi viešojoje erdvėje. Ir tai yra skirtumas. Būti vaidmainiu tai reiškia gyvenimą, tikrai gyvenimą paversti teatru, kuriame vaidinama publikai. Tai reiškia užsidėti kaukę, liautis būti persona ir tapti personažu. Persona yra veidas, personažas kaukė. Asmuo laikosi savo įsitikinimu, personažas laikosi scenarijos ir taip toliau. Taigi palaiminimas tai yra širdžiams kreipiantis žvilgsnį mūsų vidų, kaip ir visas Jėzaus kalno pamokslas kviečia nepasiduoti tendencijai skiriančiai asmenį susiaurinti iki jo įvaizdžio. Kaip sako šventasis Pranciškus Asyžietis, kas žmogus yra priešais Dievą, tas jis ir yra ir nieko daugiau. O kitais žodžiais tai išreiškia, taip pat žinomas filosofas Kierkegoras, kad kai žmogus gyvena vien tik tai dėl išorės, visada tik tai žmonių akivaizduoja ir niekada nepasilieka vienas Dievo akivaizduoja ir savęs paties akivaizduoja, na, išties tada ir tas jo tikrasis aš yra, nu, pas žmogus jo nepažįsta pilnai ir neišskleidžia, neugdo. Tai filosofas tokiu palyginimu kalba, sako, piemuo gali jausti savo tapatybę, savąjį aš, karvių akivaizdoje, jeigu būna tik su jomis. Na, jis akivaizdžiai mato tą skirtumą ir save taip identifikuoja pagal karves. Jis nėra karvė, nuo jų skiriasi. Karalius, kai yra visą laiką pavaldinių akivaizdoje, jis visą laiką jaučiasi svarbus, didelis ir taip toliau. Bet visada tai bus tik tai toks netobulas aš, nes trūksta tinkamo masto. Ir šis filosofas sako, kad tikrasis žmogaus mastas yra Dievas. Kai būnu Dievo akivaizdoje, kai tikrai atvira širdimi ateinu Dievo akivaizdon, pagal šį tikrąjį mano žmogiškumo mastą keičiasi ir manasis aš. Nes tada galiu suprasti ir pastebėti ir savo mažumą Dievo akivaizdoje, bet kartu ir tą vertę, kurią Dievas man duoda kaip savo mylimam vaikui. Tai tikrasis mastas, kuriuo save kiekvienas galime matuoti, tai yra Dievas. Ir todėl taip svarbu rasti laiko, tiesiog stoti jo akivaizdon, tokie kokie esame, su visu savo gyvenimu, su visais rūpeščiais, pasiekimais, bet taip pat ir su savo pralaimėjimais, su savo silpnybėmis, nuodėmėmis, ateiti Dievo akivaizdon, tokie kokie esame. Ir tas labai svarbu tikinčiam žmogui, nes veidmainystė taip pat kėsinasi ir į pamaldžius žmonės, kai atsiranda ta pagunda tiesiog rodyti įvairias tas dorybes, kurios dar pripažįstamos, vertinamos, rodyti jų tokį tariamą vaizdą, bet parodyti daugiau negu iš tikrųjų turi. Kartais pačios užimamos pareigos galbūt gundo taip rodyti, taip save parodyti, pristatyti, bet pamiršti, kad yra svarbiau vis dėlto būti, ne tik atrodyti. Šventasis Augustinas sako, kad kai kurios mūsų pareigos skatina mus stengtis, kad žmonės mus mylėtų ir tada mūsų laimės priešas, piktasis, šeitonas, visur primėto tokių bravo, bravo žabangų. Ir kurias godžiai rinkdami, mes iš tikrųjų savo džiaugsmą prikabiname ne prie Dievo tiesos, bet prie žmonių melo. Tai klastingiausia veidmainystė – slėpti savo veidmainystę ir slėpti ją nuo savęs pačių. Sąžiniai sąskaitos klausimuose labai svarbu taip pat ir šį įterpti, koks aš esu Dievo akivaizdoje ir kiek esu tikras, kiek esu autentiškas žmogus. Ir Jėzus paliko paprastą priemonę, kurios pagalba tą širdį tyrinti ir gryninti savo intenciją galime. Tai yra Jėzaus išmokyta malda, Tėve mūsų malda, kurioje vis sakom, teisie šventas tavo vardas, tai ateinie tavo karalystė, teisie tavo valia. Ši malda mus kviečia atgręžti žvilgsnį į Dievą, negalvoti tik tai apie save. Jeigu prisimename evangelinį palyginimą, Jėzaus palyginimą apie duotus talentus, tai yra tos tarsi dvi galimybės. Viena – leisti talentus apyvarton, kad jie neštų tam tikrą pelną, kad jie būtų naudingi, pasitarnautų. Ir kita galimybė, kurią Evangelija nepritarė, tai yra užkasti tuos talentus, paslėpti, kad jie neprapultų, bet tiesiog turi talentą, bet niekam iš jo nėra naudos. Niekam kitam, bet taip pat tada ir pats prarandi tą talentą, nėra naudos iš jo ir tau. Bet tarp tų galimybių leisti talentus į apyvartą ar juos paslėpti, sakytum, dar yra trečia galimybė. Leisti juos apyvarton dėl savęs, dėl savo garbės, ne dėl Dievo, ne dėl to, kuris juos dovanoja. Ir tai irgi nebūtų geras pasirinkimas. Taigi tokios mintys, kuriomis džiaugiuosi galėdamas pasidalinti, brangus Marijos radio klausytojai, ir kai minime šventąjį Kazimierą, mūsų globėją, tą tyrą širdį, kurio gyvenime taip pat matome tapusį tikrovę, įsikūnijusį šį palaiminimą, palaiminimas skirta tyrą širdžiams, šventasis Kazimieras jau regi Dievą, mes taip pat ieškome viešpaties veido, trokštame jį išvysti amžinybėje, bet žinome, kad jį galėsime regėti tik būdami tyro širdies. O tą tyrą širdį mums dovanoja vėlgi ne kas kitas, bet Dievas. Tai glauskimės prie jo ir prašykime tos malonės pamatyti save, tikrai save jo šviesoje, pamatyti ir savo trapumą, silpnumą ir savo realybę, realybę šią prasme, bet taip pat ir tai, kad esame Dievui labai svarbus, kad esame jo branginami, jo mylimi ir tegul šis viešpaties artumas apvalo mus. Galbūt truputėlį ir viena kita ašara iš Dievo akių, ar taip gal net ir iš mūsų akių, atgailos ašara, ne savigraužos, bet kokios nuoširdžios pasitikinčios atgailos ašara, bet taip pat ir džiaugsmu, kaip labai Dievas mus myli. Esame jo mylimi, branginami labiau negu patys tai įsivaizduojame. Dievui nėra negalimų dalykų. Kokie bebūtume, jis ir ar kaip kažkur nusiritę į neviltį, į liūdesį, į gyvenimo prasmės praradimą, Dievui nėra negalimų dalykų. Jis gali prikelti mūsų širdį iš mirties, apvalyti ją ir padaryti tyrą. Taip ir tebūna. Dievo palaimus jums visi brangus Marijos radijo klausytojai Lietuvoje ir bet kur pasaulyje. Sudie.
Jūs girdėjote teologijos daktarą, titulinį sinos vyskupą, Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą Arūną Poniškaitį. Pasilikite su Marijos radiju.